waxaan oday uu talada hayn jiray iyo xildhibaankiisa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 usiku kwa saa za Afrika ya Kati. VOA Swahili inasikika kupitia radio shirika zilizopo Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu hii leo tutakuwa na live talk ikizungumzia manyanyaso ya ngono kwa watoto. Vile vile tutakuwa na taarifa habari ambapo Paris Club, taasisi ya nchi zenye kutoa mikopo, imesema kuwa itafuta sehemu ya deni kubwa inalodaiwa Sudan ili kuisaidia Khartoum kurudi kwenye jumuiya ya kimataifa. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Paris Club, taasisi ya nchi zenye kutoa mikopo, ilisema leo Ijumaa kuwa itafuta sehemu ya deni kubwa inayodaiwa Sudan ili kusaidia Khartoum kurudi kwenye jumuiya ya kimataifa. Mazungumzo ambayo yalimalizika Alhamisi usiku yaliruhusu kufikia makubaliano ya kihistoria kusimamia deni la Sudan. Rais wa Paris Club, Emmanuel Moulin, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya simu. Paris Club inajumuisha wawakilishi kutoka karibu nchi 20 zinazoongoza za wakopeshaji ambao huratibu misaada kwa nchi zinazokabiliwa na shida za kifedha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo Ijumaa alidai kuwa vurugu mbaya na uporaji ambao umeitikisa nchi hiyo wiki iliyopita ulipangwa. Alisema hayo alipowasili katika kitovu cha machafuko hayo. Ni wazi kabisa kwamba matukio haya yote ya machafuko na uporaji yalichochewa. Kulikuwa na watu ambao walipanga na kuratibu, Ramaphosa alisema. Tunawasaka, tumewatambua wengi, hataruhusu machafuko na ghasia kutokea katika nchi yetu, aliwaambia waandishi wa habari. Maduka makubwa na ghala, vitu vimeibiwa katika majimbo mawili na kusababisha hofu ya uhaba na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi. Watu wasiopungua 117 wamekufa, wengine walipigwa risasi, mwingine kuuawa katika uporaji na ukanyagana. Watu wenye silaha walimpiga risasi jenerali wa jeshi wa Nigeria wakati alikuwa akisafiri kwenye gari kwenye barabara kuu kutoka mji mkuu wa Abuja, jeshi limesema hii leo Ijumaa, katika shambulio la kwanza la bunduki dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi. Ujambazi wa kutumia silaha na utekaji nyara kwa ajili ya fidia, hasa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, umekuwa kawaida sana hivi sasa, kwamba wengi wanaogopa kusafiri kwa barabara. Kuongezeka kwa ukosefu wa sheria kote nchini kulisababisha wabunge mwezi Aprili kumtaka rais atangaze hali ya hatari. Meja Jenerali Hassan Ahmed aliwawa na watu wenye silaha waliposhambulia gari lake Alhamisi kando ya barabara ya Lokoja Abuja. Msemaji wa jeshi Brigadier Jenerali Onyema Nyachuku alisema katika taarifa. Lokoja, kilomita 200 kusini mwa Abuja, ni mji mkuu wa jimbo la Kogi. Rais wa Marekani Joe Biden alisema Alhamisi kwamba marafiki wazuri wanaweza kutokubaliana. Alisema hayo akiwa pamoja na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wakati viongozi hao wawili walipojibu maswali juu ya tofauti zao kwenye bomba la gesi ya asilia lenye utata la Russia. Biden alisema Marekani na Ujerumani zitaangalia ni hatua gani za kiutendaji zinaweza kuchukuliwa ikiwa usalama wa nishati ya Ukraine utadhoofishwa. Bomba hilo la Nord Stream 2 la bilioni 11 linalokaribia kukamilika litaruhusu Ujerumani kuongeza maradufu kiasi cha gesi inayoingiza kutoka Russia, lakini halitapita Ukraine na hivyo kuinyima Kiev ada kubwa ya usafirishaji. Biden alisema yeye na Merkel walikubaliana kwamba Russia haipaswi kutumia nishati kama silaha ya kulazimisha au kutishia majirani zake. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa usalama wa Haiti wamepinga vikali ripoti kwamba waziri mkuu wa serikali ya mpito Claude Joseph amehusika na mauaji ya Rais Jovenel Moise, wakisema ni uongo mtupu. Mkuu wa polisi wa taifa Leon Charles, akizungumza na waandishi wa habari jana usiku, alikanusha ripoti ya kituo cha binafsi cha televisheni cha Colombia Caracol News kwamba kaimu waziri mkuu ndiye aliyepanga mauaji hayo. Hata hivyo, hadi hivi sasa maafisa wa Haiti hawakuwa watoa habari juu ya uchunguzi unaoendelea wala kutaja walohusika na mauaji hayo, lakini inaonekana habari hiyo ya kuhusisha maafisa wa serikali imewakera wakuu wa Haiti na kuzungumza na waandishi wa habari. Hata hivyo, mkuu wa polisi Charles alithibitisha kukamata kwa mkuu wa kikosi cha kumlinda rais Dimitri Herard, na anaojiwa juu ya kwa nini washambuliaji hawakukabiliwa na upinzani mkali wa walinzi waliposhambulia nyumba ya rais wiki mbili zilizopita. Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan amekutana na waziri mkuu wa Pakistan hii leo mjini Tashkent, mji mkuu wa Uzbekistan, kando ya mkutano wa kikanda, wakati wapiganaji wa Taliban wakichukua udhibiti wa haraka wa sehemu kubwa ya Afghanistan. Mkutano wa Tashkent uliwaleta pamoja viongozi kutoka nchi za Asia ya kati na kusini, unajadili namna ya kuisaidia Afghanistan wakati huu wa awamu ya mwisho ya kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini humo na mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wa Taliban. Huko Afghanistan kwenyewe, wanajeshi wa serikali walipambana hii leo na wapiganaji wa Taliban mjini Spin Boldak baada ya kufanya mashambulio ya kuteka tena mji wa mpakani na Pakistan, wakati wanamgambo wanazidi kuimarisha nguvu zao katika majimbo ya kaskazini na kupambana na wapiganaji wa mbabe wa zamani wa vita katika eneo hilo. Darzeni kadhaa wapiganaji ya Taliban walipotiwa na AFP kwamba wanatibiwa katika hospitali moja nchini Pakistan karibu na eneo la mpakani baada ya mapigano makali jana usiku. Na maafisa wa magharibi wa Ujerumani wanasema mvua kubwa na mafuriko makubwa yameua watu wasiopungua 80, wakati zaidi ya watu 1000 hawajulikani walipo. Msemaji wa huduma ya hali ya hewa Ujerumani Andreas Friedrich aliambia CNN katika maeneo mengine hawajaona mvua hii nyingi katika miaka ipatayo 100. Mtangazaji wa Ujerumani wa Deutsche Welle alisema vifo vingi vilikuwa katika eneo la Rhine kaskazini Westphalia na Rhineland Palatinate, wakati watu 1300 wamepotea katika mkoa wa Arweiler kusini magharibi mwa Bonn, ambapo mto R ambao unapita ndani ya Rhine ulipasua kingo zake.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa VOA Swahili inakuletea kipindi cha Live Talk ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii kwa takriban saa nzima, ambapo dakika 30 za kwanza zinasikika kwa njia ya redio na mtandao na dakika 30 za sehemu ya pili zinasikika kwa njia ya mtandao pekee. Leo katika Live Talk ninazungumzia manyanyaso ya ngono kwa watoto. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF, inaeleza kwamba kila mwaka mamilioni ya wasichana na wavulana ulimwenguni kote wanakabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia na unyonyaji. Unyanyasaji wa kijinsia hufanyika kila mahali katika kila nchi na katika sehemu zote za jamii. Mtoto anaweza kufanyiwa unyanyasaji nyumbani, shuleni au katika jamii. Mara nyingi unyanyasaji wa ngono kwa watoto hufanyika mikononi mwa mtu ambaye mtoto anamjua na kumwamini. Tukio ambalo hutendeka pale mtu aliyebalehe au mtu mzima aridhi hamu yake ya kingono. Katika Live Talk leo basi, ili kulizungumzia swala hili kwa upana zaidi, ninao washiriki ambao wanahusiana na masuala ya kutetea haki za mtoto au jinsia katika jamii. Yupo Florence Majani wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA. Ninaye Patience Nyange, mwanaharakati wa masuala ya watoto huko Kenya. Vilevile tunaye Jackie Ngengele kutoka idara jinsia wanawake na watoto huko DRC, na tutakuwa na Zaida Mgala, mkurugenzi wa shirika la Uwezo Tanzania. Karibuni nyote, na vilevile wewe msikilizaji una fursa ya kushiriki kwa kutupigia simu na kutoa maoni yako, na kisha tutaendelea na mjadala wetu. Karibuni sana washiriki.
Asante sana.
Asante, shukrani. Basi moja kwa moja nianze na Patience. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba nini kinachochea manyanyaso ya ngono kwa watoto?
Asante sana kwa kuwa nami na kwa kunijumuisha katika kipindi cha leo. Natoka nchini Kenya na niko Nairobi hivi sasa. Nchini Kenya tunasema kwamba ubaguzi wa jinsia, dhuluma ya jinsia kwa watoto imo tena sana, na inaendelea wakati mwingine kama ulivyosema, shuleni, nyumbani, ama hata katika jamii. Wakati mwingi ni watoto wananyanyaswa kwa sababu hawana uelekezi ambao wanakuwa nao kwa muda wote wa siku nzima. Wakati mwingine ni wananyanyaswa kwa sababu wale ambao wanaangalia sana, mara kwa mara wanaangalia kama vyombo vya kuweza kujitosheleza mahitaji yao tu. Na kwa wakati mwingine pia ni kwa sababu wale walio katika slums, vile tunasema, hawana wazazi ambao kila wakati wako nao. So unapata kwamba mtoto ameamka peke yake kutoka asubuhi, yeye mwenyewe anafanya shughuli zake peke yake. Wale ambao wanapita hapa places, vile tunasema, wanaweza kumdhulumu kwa sababu haelewi kama kweli anadhulumiwa. Na haswa wale ambao wako na upungufu kama wa akili ama upungufu, wale ambao ni walemavu na hawana mtu wa kuangalia, wengi pia hupitia dhulma ya kijinsia, na vile vile pia wakati mwingine dhulma ya kingono. Kwa hivyo nasema tu kwa sababu watu wanakosa kuelewa harassment ni nini, ama wanakosa kuelewa kwa nini mtoto msichana ama kwa nini mtoto wa kike mdogo asiwezi kuchungwa kabisa. Na wakati mwingine pia watu wanaogopa kwa nini, wakati gani utaripoti ama utasema kivipi ili watu waweze kujua kama hapa kwa kweli umedhulumiwa.
Shukrani sana Patience. Nije kwako Florence, kwa mtazamo wako ukiwa huko nchini Tanzania. Matukio haya ya unyanyasaji wa ngono kwa watoto unadhani yanasababishwa na nini?
Asante sana. Matukio haya ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto yana sababu mbalimbali. Chama cha wanahabari wanawake Tanzania, ambacho pia kinaangazia haki za wanawake na watoto hapa nchini Tanzania, kinaangazia matukio hayo hasa ya kingono kwa watoto pia. Kwa mfano, tuna wakati mwingine tumekuja tukabaini kwamba watoto wanafanyia ukatili wa kijinsia au ubakaji kwa sababu ya wao kushindwa kujitetea, ile namna ya kujitetea au kutokujua kama hili ni kosa. Na wakati mwingine inasababishwa na kukosa wazazi, kukosa usimamizi dhabiti au niseme madhubuti kwa mtoto. Kama unavyojua saizi wazazi wengi wako mbio mbio kutafuta fedha, anaondoka asubuhi saa 11 anarudi saa 4 usiku, anaondoka watoto wamelala, anarudi watoto wamelala. Hapa katikati hajui watoto wanaishi na nani, hajui watoto wakitoka shule wanapita wapi, hajui watoto wanapokwenda shule wamekumbana na nini, hajui dada wa kazi anamfanya nini mtoto, hajui kaka anayesaidia kazi za nyumbani anamfanya nini mtoto. Kwa hiyo kuna ziko sababu mbalimbali ambazo zinachangia dhuluma ya kingono kwa watoto, lakini kikubwa hasa kinaanzia pale ndani ya familia. Kama mwenzangu alivyokwisha kusema, mara nyingi wanaofanya hivi vitendo ni wale watu ambao wako karibu na mtoto, wanamjua mtoto, wanaweza kumtisha mtoto, wanaweza kumrubuni mtoto kwa namna yoyote ile, ile hiyo kufanyia ukali au kumwambia kwa maneno matamu. Kwa hivyo ziko sababu mbalimbali na nyingi hasa zinaanzia ndani ya familia. Kwa mfano, kuna ripoti moja iliwahi kutolewa na jeshi la polisi hapa Tanzania mwaka 2020 inaonyesha kwamba kuna ongezeko la 20%. Ukiangalia mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 kuna ongezeko la 26% la hivi visa vya dhulma ya kingono kwa watoto. Kwa mfano, kulikuwa kuna kesi 7263 mwaka jana pekee kutoka kesi 5803 kwa mwaka 2015. Hii ni sawa na visa 15 kwa mwezi ambavyo watoto wanafanyiwa dhulma ya kingono hapa nchini. Kwa hivyo katika hii ripoti inaonyesha kuwa wengi wanafanyiwa ukatili wa kingono wakati wakienda shule, hapa katikati, au wakiwa wanarudi baada ya shule. Kwa hivyo sababu ni nyingi: wazazi, walezi, walimu, kila mmoja nadhani kuna mahali tumeyumba kushindwa kuangalia hawa watoto vizuri na kunapelekea hii dhulma ya kingono kwa watoto.
Shukrani sana Florence. Juhudi za kumtafuta Zaida na Jackie zinaendelea, lakini hivi sasa tunaye Farida Rashid. Yeye ni mwanaharakati kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Karibu Farida. Na kwanza ningependa kusikia na wewe mtazamo wako kuhusiana na nini kile unachodhani kinasababisha manyanyaso ya ngono kwa watoto ukiwa mwanaharakati.
Asanteni sana, shukran. Kwa majina naitwa Mama Farida Rashid, najulikana kama Farida Chol. Niko na shirika la Kenya Muslim Women Alliance na mimi ndio founder member ni wa hilo shirika. Kwa hakika shirika hili tulifungua kwa madhumuni ya kina mama, wanawake wawe na sauti, wanawake wazungumze yale wanayoyapata, na wanawake kuzungumzia kuhusu majumba yao na waume zao na watoto wao. Kwa hakika nataka kusema tukiangalia hili jambo la ngono la watoto ni majukumu yamewachwa, zile tabia na desturi zetu tumeziwacha, hatujui majukumu yetu. Especially tukizungumza kuhusu majukumu, tunazungumza majukumu katika wazazi wawili. Wazazi wawili wakati wa awali zamani, mama ndo anaketi analea mtoto wake, baba anaangalia majukumu yote ya nyumbani aliyomkabidhi. Lakini tukiangalia kila wakati ukenda tukiendelea, mambo yanabadilika. Sasa hivi inakuwa mama yuko mbio, baba yuko mbio, kila mtu anataka kuleta chakula kwa nyumba. Ukiangalia yale majukumu ya kumpa mtoto mapenzi ya kukaa naye, ya kuzungumza naye na kumweleza hili si zuri, hili ni baya, hili kishiko ni vitu, na mambo haya yanachangia moto zaidi ni kina mama. Tuzungumze, ni haki kina mama, mkisha tukisha talakiwa tukiwa single woman, tukichukua wale watoto, tukipata baba mwingine hatumwangalii desturi za yule baba ni desturi gani. Tunaweza kuishi na yule baba akachukua mtoto wangu yule ndotoka naye kwa baba mwingine akawa ni ndio mtoto wake, atakuwa na mapenzi na imani ya kumfundisha mambo mazuri ama vipi? Ama atakuwa mimi mama nikitoka, wewe baba ndio mke ni yule, na mtoto bado mdogo unaanza kumchokoro, unaanza kumshitashika, unamuonesha mambo hizo zinakuwa nyingi sana zinatendeka. Mtoto yule unamwachia yaya nyumbani, yule yaya ukija humuulizi ukakaa na mtoto wako ufanya nini ama nini, hata huna hiyo. We mbio ukija unataka kujiangalia wewe, uangalie unataka kumwandalia yule baba, wewe humuulizi mtoto umekaa vipi, baba amefanya, hujui ni mtoto anaumia na wewe hujui anafanywa nini. Kitu kingine, wanaume zetu pia hawana imani, imani zao zimekuwa ndogo, roho zao zimekuwa ndogo, wanatamani mtoto mdogo mdogo hata hajui wanamtamani, wanatamania nini mtoto asema kifua hana matiti ndani ya kifua chake, eh? Leo mnawachika watoto kama wale, mnawafanyia dhulma, mnawaangalia na kitendo kibaya mnawafanyia amani. Mambo haya yanatendeka sana hapa kwetu. Na ukiangalia pia walimu wa shule, zamani unapeleka mtoto shule mwalimu anamfundisha tabia desturi nzuri, lakini mwalimu akishakukusia jito lake na kutaka yeye, basi anakwambia weka mwisho nikufundishe vizuri, kumfundisha ndo anamfundisha kufanya naye ngono mtoto bado mdogo. Mimba za haraka za mimba zote changa zinaingia kwa watoto wetu bado wadogo sana. Hizi vitu vinatokezea katika wakati wa shule mnakwenda, katika haya mabodaboda mnapata watu wa matatu, wanakutukua, wanakufanyia ngono, wanakutupa, wanachukua mwingine, hawajali. Kama sasa hivi habari hii ya pandemic imekuja hiko, ndio shida zimezidi jamani, shida zimezidi. Yani we mwenyewe wallahi huwezi kusema, unaweza kupoteza akili yako pia, maanake ukawa na depression, pesa hakuna, chakula hapati kumwekea mtoto ndani ya nyumba, mtoto skuli amefutwa, amefukuzwa iko ndani ya nyumba, mtoto yule yani hajali kichochote, ama mtoto anaona mama anafanya vipi na baba na yeye anakwenda anafanya. Tujiheshimuni kwenye nyumba zetu na familia zetu, pia lazima tujue zile desturi, culture yetu tunavyoishi ni vipi. Lakini tunachukua hizi tabia mbaya za teknolojia sasa hivi. Unaangalia teknolojia, mnafungua social media, mnaona mambo vituko vituko. Una Google, unaona vituko vyote. Sasa mkiviona ndio mnakuja mnafanya tena. Hapa mambo ya wese ni yote tunaletwa kwetu sasa hivi.
Shukrani sana Farida, endelea kuwepo katika line ya simu. Na hivi sasa hebu tusikilize maoni mawili matatu yaliyoandikwa kwa njia ya Facebook.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Tuangalie na upande wa Facebook, maoni ni mengi kweli kweli kutoka wasikilizaji wetu. Naanza naye Hosea Kangimba akiwa Bukoba, anasema kimsingi hayo matatizo ni makubwa sana. Mimi niimbe jamii itoe ushirikiano wa karibu kwa mamlaka zinazohusika ili tuone kama tutakomesha vitendo hivyo bila shaka. Naye Ras Bashir akiwa kule Busia nchini Kenya, asema manyanyaso ya ngono kwa watoto yamezidi katika jamii zetu. Serikali iweke mkazo kwa sheria ili wahusika wachukuliwe sheria kali, ili pia iwefunzwe kwa wengine wenye tabia za kunyanyasa watoto. Naye Andrew Daniel Mkombe, huyu anasema yuko kule Kigoma maeneo ya Kibondo, mwalimu wa shule ya sekondari, asema tatizo manyanyaso ya ngono kwa watoto yamekithiri sana ndani ya jamii. Hivyo basi ni vyema kwa jamii kushirikiana na mamlaka husika zikawajibike ili kuweza kudhibiti swala hilo. Nikamilishe naye Machenji Lupemba, anasema yuko Katavi nchini Tanzania. Anasema kwa kweli manyanyaso ya ngono kwa watoto yameshamiri sana duniani, sio tu hapa kwetu, dunia nzima. Kwa hiyo naomba serikali ziunde vikosi maalum vya kusimamia manyanyaso haya ya ngono kwa watoto. Haya basi, hayo ni baadhi ya maelezo kutoka kwa wasikilizaji wetu wengi. Kama unavyoona hapo Mkamiti, unaangania vyombo vya serikali vichukue kazi yake na kutimiza sheria. Haya, shukrani kwako Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sande Shomari. Tutalizungumzia swala hilo mbele kidogo, ya majukumu, nani anatakiwa kufanya nini na nani ana jukumu gani. Lakini washiriki nyote mmezungumzia na kugusia swala la desturi pamoja na majukumu. Nije kwako Florence, je, nini jukumu la mzazi au mlezi ili kusaidia kutokomeza au kusitisha manyanyaso haya ya ngono kwa watoto?
Asante sana Mkamiti. Kama nilivyosema awali, wazazi tu wamesahau majukumu yao, si baba si mama. Jamii imesahau majukumu yao. Kimsingi ni kama tumepotea hapo katikati hewani, kila mtu yuko mbio kutafuta riziki au swala la mtoto. Tunawaacha watoto wanaenda kwenye shule hizo ambazo anaingia saa 12 asubuhi, anakuja kuletwa na siku, mpaka anafika nyumbani na school basi ni saa 11 jioni. Akirudi kachoka. Hujui mtoto, humuogeshi mtoto, humuulizi maswali mtoto. Kwa hiyo nadhani umefika wakati sasa familia na jamii ziwe zinatia muda na watoto. Sasa hatuhitaji bakora katika hili. Hatuhitaji bakora kwa sababu mwalimu wa kwanza ni mzazi. Ni baba, ni mama. Na mimi namsisitizia sana mama. Mlezi wa kike, mama ana wajibu mkubwa sana kukaa na mtoto wa kike wa kiume kiurafiki na kumwambia, ehe, kulitokea nini shule leo? Oh, mwalimu alifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Katika kuwa kujenga tabia ya kuzungumza na mtoto kila mara, utajikuta tu kwa wakati fulani mtoto atakwambia kitu ambacho kizuri au kibaya. Mwalimu aliniambia hivi, au yule dereva kwenye basi alinishika hivi maziwa, au dereva aliniambia hivi.
tayari unakuwa unajua kuna tatizo mahali. Hata bila kukuambia direct, mtoto anazungumza yake fulani, unaweza ukajua hapa huyu anajaribu kufanywa hivi. Baada ya hapo unachukua hatua, unaenda unafanyia kazi hiyo swala. Kwa hivyo tumepoteza wajibu wetu. Wajibu wetu kuanzia ngazi ya familia, mjomba, shangazi, kila mtu amuone mtoto ni wake, aguswe naye, asione kwamba huyu ni mtoto wa fulani, siwezi kumfuatilia. Ni wajibu zake huko, hata kama nimemkuta yuko usiku anafanya hivi, nimemkuta pia amefanywa hivi, nimeona anafanywa hivi na vijana pale, kwa kweli hiyo roho iondoke kwenye jamii. Kila mtu amuone mtoto huyu ninaweza nikamlinda. Na hawa kina mama ninaosema hivi, kwa sababu na sisi tunatafuta riziki, basi tujitengee muda weekend, tukae na watoto tuwaulize, tuwaogeshe. Vitoto vya miaka 6-7, kama unakosa muda wa kumuogesha hapa wakati wa siku za kazi, basi muogeshe siku za weekend ili ujue mtoto ikoje. Kuna wazazi wengine tunaletewa ripoti tamwa, mtoto anakuja kugundulika ameshaharibika kabisa. Kaharibika mtoto wa kiume, kaharibika. Kwa sababu huyu mama au huyu baba alishindwa hata kuchukua siku moja akasema ngoja nimuogeshe mtoto au kukaa naye kumuuliza maswali mawili hapa na pale. La pili, wajibu mkubwa uende kwa serikali, vyombo vya usalama nchini. Kesi za ubakaji zifanyiwe uamuzi mapema. Tunapochukua muda mrefu kufanyia uamuzi kesi za ubakaji na ulawiti, ndipo hapo watu wanapochukua kitu kimoja huko visiwani Zanzibar kinafanyika sana, kinaitwa muhali. Familia na familia zinakaa, ah, huyu bwana tunaondugu naye kwa mbali, au huyu ni mjomba aliyefanya hivi. Tutakapofanya hivi huyu atafungwa maisha, ndio sasa hivi miaka 30 au maisha kabisa. Wanaona wayamalize nyumbani. Na amaliza nyumbani, mtoto kashaathirika kisaikolojia, mtoto kashaharibika kimwili. Tunakuwa mmemharibu huyu mtoto. Hamjui mustakabali wake wa maisha. Na wakati mwingine wa aibu, wazazi wanasema tukienda kupeleka hii kesi mahakamani itatajwa. Ikitajwa itaonyeshwa kwamba mtoto A alilawitiwa na mtu A. Kwa hiyo familia nzima tutaaibika. Hapana. Ile ni haki ya kijana, ni lazima ifanywe kazi. Tutakapopeleka haya matukio mbele ya vyombo vya usalama yakafanywa uamuzi, tukaona hukumu zimetoka, ili jambo litakoma. With time.
Haya,
kidogo kidogo ili jambo litakoma.
Shukran Florence. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji ambaye anataka kutoa maoni na mchango wake. Karibu msikilizaji. Aha, naona kuna hitilafu ya kimitambo lakini hakija haribika kitu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kama nilivyokufahamisha hapo awali ni kwamba dakika takriban 30 za sehemu ya kwanza ya Live Talk zitakuwa zinasikika kote katika njia ya redio, hali kadhalika kwenye njia ya mtandao wetu kupitia voaswahili.com. na sehemu ya pili tutakapoendelea na mjadala wetu tutaendelea kwa njia ya mtandao pekee. Basi nirudi kwako Farida Rashid. Hebu tueleze kwa haraka tu kabla tujaingia sehemu ya pili na tutaendelea.
Mimi ningependa kusema hivi. Zamani za kale tulipokuwa sisi tukizaliwa hapo, tunakalishwa na wanyanya zetu, wanatueleza hili baya, hili zuri, hii fanye, hii sifanye. Jamii inachukua hatua pia. Inakuona anafanya kitu kibaya, wanaweza kukukanya na kukuchapa na kukwambia chochote akaku. Na ukisema utaenda nyumbani, kusema na nyumbani unarudiwa kuchapa. Sasa hivi majukumu hayo hakuna. Wewe jaribu kumkanya mtoto wa mtu. Ukimkanya mtoto wa mtu tu ama ukichukua hatua kumchapa, unashtakiwa ama ndio ugomvi unaanza. Kanya mtoto wako, usinikanyie mtoto wangu. Kama alivyosema Florence, kina mama ndio mto wa mgongo. Wao wana majukumu ya kuangalia watoto wao. Ukana mtoto yule, ukamweleza, ukamfundisha mtu asiku.
Basi Farida Rashid, tutaendelea na mazungumzo yako katika sehemu ya pili. Mpaka hapa nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Mjadala huu utaendelea sekunde chache kutoka hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, endelea kuwa nami katika Live Talk ya VOA Swahili ambayo tunazungumzia manyanyaso ya ngono kwa watoto. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, ambayo hivi sasa yanasikika kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com. Na bado tunaendelea na live talk ambayo tunazungumzia manyanyaso ya ngono kwa watoto. Washiriki niliokuwa nao ni Farida Rashid, ni mwanaharakati na vile vile mkurugenzi katika shirika la Kenya Muslim Alliance huko Mombasa, Kenya. Vile vile ni naye Florence, ambaye yeye Florence Majani anatoka chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA Tanzania. Na pia vile vile tunaye Patience Nyange, ni mwanaharakati wa masuala ya watoto huko nchini Kenya. Na katika laini ya simu hivi sasa ni naye Sami Ruhuza, yeye anapiga simu kutoka kule Tanzania. Karibu Sami, utupe mchango wako. Manake muda wote tumekaa tukisikia kina mama wakizungumza. Sasa hebu tusikie sauti tofauti ya kutoka kwa baba. Haya Sami, karibu utupe mchango wako.
Asante sana kwa kunikaribisha. Na nafurahi kwa kuwa nanyi katika kujadiliana hili swala muhimu sana. Kuhusu swala hili la manyanyaso ya watoto, hasa unajua unaweza kuzungumza zaidi watoto wa kike, lakini sasa hivi linaibuka hata wimbi la watoto wa kiume vile vile. Sasa wengi katika unyanyasaji huu unakuta wanaofanya huo unyanyasaji wengi ni ndugu wa karibu, yani wanakuwa wale ambao aidha mjomba au maanko manani ambao wanaishi pamoja na wale watoto. Unakuta kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia ana mtoto wa miaka kama 6 hivi, bado mdogo. Sasa nyumba yake alikuwa yule mtoto analala chumba kimoja na binti wa kazi. Yule kijana wa kiume, mtoto wa kiume analala na binti wa kazi chumba kimoja. Sasa siku hiyo kafungua mlango ghafla, kamkuta yule binti wa kazi yuko chini, yule mtoto anafanya. Na yule binti ana miaka kama 18 hivi. Sasa kamuuliza, wewe kwa nini unafanya hivi? Hivyo moja yule mtoto akamwambia, kila siku tunafanya. Sasa huyu mtoto akiendelea na yale mazoea, maana yake ni kwamba atajenga tabia hiyo kichwani. Kwa hiyo hisi na yeye kupata mtoto mwenzake katika huo utotoni na akamfanyia vile vile, na akaendelea. Na yule mtoto mdogo anayefanyiwa yeye haelewi. Baadaye unamkuta na miaka 10, 11 tayari ameshaanza kuingiliwa na watu wazima, kwa sababu mtoto wa kike anakuwa haraka kuliko wa kiume. Kwa hiyo tabia ya maisha wanaoishi pamoja na tabia ya wanaoishi, yaani mazingira wanaoishi hasa hawa watoto, ni ya wazazi sasa hivi kuangalia sana. Hivi za zamani utakuta kulikuwa hakuna hizi mambo ya television, internet. Kwa hiyo ilikuwa ni aghalabu sana mtu kushuhudia vitu kama hivyo kwa mtoto. Lakini sasa hivi mitandao iko sana na hizi sinema ziko sana. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto wa miaka 6-7 tayari ameshaanza kuangalia. Kuna rafiki yangu naye nilikuwa actually nilikuwa namsikiliza anazungumza siku moja kwenye TV, anasema mtoto wake alimkuta ameshika simu anaangalia hizi sinema za matukio hizi. Akashtuka sana, ikabidi amnyang'anye ile simu. Kuangalia yule mtoto akaingia kwenye interneti, anaingia kwenye interneti mwenyewe, na ni mtoto mdogo tu wa miaka 9. Lakini anajua kutumia internet, anaingia kwenye internet, anaingia kwenye hizo pono na anaangalia. Sasa vile vitu vinajenga akili. Kwa hiyo unakuta wengi aidha waliofanya, wanaofanya wale watu wazima, aidha wameathirika kisaikolojia, wao wenyewe labda walifanyiwa wakiwa wadogo. Lakini pia unakuta hao hao wanaofanya wanakuwa wana tabia ya kukariri yale wanayoyaona toka utotoni. Kwa anapokuwa mkubwa, yeye anaona kitu cha kawaida tu. Kwa yule mtoto na yule mtu mzima, unakuta mtu mtoto anabakwa afa na mtu mkubwa, alafu anasema amekuwa kiingilia mara kwa mara. Sasa najiuliza huyu mtoto ameingiliwa mara kwa mara, siku zote alizokuwa anaingiliwa alikuwa ana hali gani? Which means ana mazoea ya kuingiliwa mara kwa mara. Kwa hiyo anaona kitu cha kawaida tu. Kwa vitu kama hivi vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto wadogo vinaathirika sana na mazingira makuzi ya maeneo tuliyopo. Kwa hiyo inabidi wazazi wawe makini sana katika makuzi ya watoto. Hata mashuleni unakuta hizi shule hizi nazo vijana shule sehemu zenye baridi wanaamua kitana kimoja hawa wawili wanapolala wawili uwezi jua tena wanafanya nini mambo yao, kwa sababu wengine wanaanzia mashuleni huko. Kwa hiyo unakuta ni tabia ambayo inajengeka hasa katika umri ambao ni mdogo, ambao sio wa kuanza kufanya vitu kama hivyo.
Shukrani kwa mchango wako. Na kulingana na shirika la watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF linaeleza kwamba matumizi makubwa ya teknolojia za dijitali pia yanaweza kuwaweka watoto katika hatari ya manyanyaso ya ngono. Patience, hebu nipatie mtazamo wako kuhusiana na mtazamo huu wa UNICEF.
Nadhani mtazamo huu vile ulivyotolewa na UNICEF ni kwamba kwa kweli shida ipo, na shida hii inaathiri kila mtu, kila mmoja ambaye anajua mtoto. Huenda kawa si mtoto wake yeye mwenyewe, ama si mtoto, ni mtoto wa jirani, ama ni mtoto ambaye anafahamu pale katika jamii. Kwa hivyo nadhani ni kuhakikisha kwamba kila mtu anahitaji kukuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anachukua uskano ili kuweza kuleta kusaidiana kuhakikisha kwamba watoto wote wanaangaliwa kwa makini. Jukumu hili ni lazima likuwe ni jukumu la serikali, lazima likuwe ni jukumu la mashirika mbalimbali ikiwemo kama alivyosema UNICEF. Ni kila mtu kushirikiana kuhakikisha kwamba mtoto mchana manyanyaso ngono dhidi ya watoto yanaangaliwa kwa kina, na kama kuna ripoti ambazo zinahitaji kutolewa ama kuna watu wanahitaji kuripotiwa kwa polisi, kila mtu aweze kuhakikisha kwamba anafanya yale ambayo anaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba mtoto anaangaliwa na anakuwa protected.
Na washiriki, je, jamii inauelewa au ufahamu wa kutosha kuhusu haki ya mtoto ndani ya familia? Kwa mfano, mtoto anaishi na baba wa kambo. Je, baba wa kambo anaelewa mipaka yake kuhusu mtoto wa mwenzi wake? Nije kwako Sami, tuanze na wewe.
Cha kwanza unaangalia, kuna siku, samahani kuhusisha hili lakini ni ya manufaa, nilikuwa nasikiliza mawaidha ya shehe mmoja. Shehe anaulizwa swali, anaulizwa, anasema kwamba anaulizwa kwamba je, mke nani, mtoto wa mke ni halali kuoa? Yaani kwamba wewe una mke alafu ule mkeo ana mtoto wa baba mwingine. Yule shehe akasema hiyo ni ruksa kuoa, yani kwa sababu si damu yako. Sasa katika kipengele hicho hicho unakuta mtu anaweza kukitumia tofauti na matakwa ya dini. Sidhani kama dini inakwambia kwamba ubake au umlazimishe yule mtoto kutimi naye au uchukue mtoto mdogo. Hapana, inatakiwa awe basi ameshavuka ule umri wa kuitwa mtoto, awe ni mtu mzima basi. Sasa unakuta hali kama hii ikimkuta, haya mafundisho kama hayo, kwa mfano ikamkuta baba ambaye kidogo uwezo wake wa kuelewa unakuwa ni hafifu, yeye anaona karuhusiwa kuzini tu na ule mtoto wa mke, kwamba azini naye tu. Kwa hiyo pale nilihitaji sana kupata ufafanuzi, mafundisho zaidi, ili huyu bwana anayejibiwa hili swali aweze kujibiwa kwa maelezo ya kueleweka. Lakini bahati mbaya hakupata hayakutoka hayo mafundisho. Sasa mafundisho kama hayo ukiyapata, inabidi uwe na akili ya kujiongeza. Sasa unakuta baba anakaa na mtoto na mke ameoa, kuna mtoto wa miaka 9-10, yale na huyu sio damu yangu mimi huyo. Kwa hiyo anakaona kale katoto anakabaka, kwa sababu tabia ya kubaka, tabia ya kuchukua mtoto ni ugonjwa ambao mtu anakuwa nao. Yaani unaanza kujiuliza hivi, amempenda nini huyu mtoto? Yaani mtoto kamtamanisha nini? Ni tabia ambayo binadamu anakuwa nayo ya kukua nayo katika makuzi na akili yake kutofika. Kwa hiyo kitu kama hicho kinatakiwa sana elimu. Sasa elimu ni kitu ambacho jamii nyingi haizungumzi na familia zao. Katika mila zetu sisi wa Bantu, mila zetu sisi nyingi zinazuia kuzungumza masuala ya ngono, masuala ya mapenzi na watoto wako, hasa mtoto wa kike. Anakwambia wewe mama, embo ongea na mtoto wako. Hasa mama naye sengine anaweza akashindwa kuongea naye yule mtoto. Kwa hiyo lazima kwa kuna elimu itolewe hata kuanzia shule. Wenzetu hawa wao shuleni mwalimu ni rafiki sana wa mtoto. Kwa hiyo mtoto hata kifanywa unyanyasaji nyumbani lazima atenda kumwambia mwalimu kwamba nimefanywa hivi, kwa sababu anafundishwa shuleni na mwalimu amemweka karibu naye. Sasa sisi inabidi tuingize katika mitaala yetu ya shule haya masuala ya namna hiyo, ili mtoto mdogo aanze kujua haki yake kwanza toka akiwa mtoto, aelewe uhusiano wake yeye na jamii, uhusiano wake yeye na ile familia alionayo, aelewe mipaka yake ya kushiriki ngono, mipaka yake hata katika kazi zetu za nyumbani. Kwa hiyo mtoto atakapofanywa kitu ambacho ni tofauti, lazima atenda kutoa taarifa shuleni, lazima atenda kutoa taarifa kwa jirani, kwa sababu tayari ameshajengiwa hiyo kichwani. Lakini watoto wengi wanaoingiliwa, unakuta cha kwanza hatoi taarifa kwa sababu ameambiwa ukisema nitakuua. Sasa anaogopa, kwa mtoto anakuwa mwoga ya kusema. Na yule anayefanya, na yeye hana hiyo elimu ya kijamii. Kwa hiyo na yeye anaona kufanya kwake ni halali tu. Kwa hiyo anafanya, anajua yule mtoto hatasema, na hata kisema nitaruka. Kwa hiyo anakuwa anaendelea, siku ya kwanza, siku ya pili anazoea. Kwa hiyo watu wengi sana wameathirika kutokana na kukosa elimu wazazi, watoto katika masuala kama hayo.
Shukran. Ni mtazamo na maoni ya Sami Ruhuza kuhusiana na manyanyaso ya ngono kwa watoto. Nije upande wako Patience. Je, unadhani jamii inauelewa wa kutosha kuhusu haki ya mtoto ndani ya familia, hususan linapokuja swala la pale mtoto anaishi na baba wa kambo?
Asante sana kwa swali lako. Nadhani kwamba kama alivyosema hivi sasa, kwamba tukichukua kwa mfano familia za mjini, za nchini Kenya, na wengi ambao wanaishi haswa katika familia ambapo baba na mama wanafanya kazi, wote wanaamka asubuhi wanaelekea kazini, mtoto anaishi pale nyumbani, anaishi nyumbani, anaishi na shangazi ama anaishi na mfanyikazi. Kwa kweli wengi wanajua kwamba mtoto wao atakuwa yuko sawa, lakini watoto wengi wanadhulumiwa na jamii, wanadhulumiwa na watu ambao wanawafahamu, wanadhulumiwa na watu ambao wana kama marafiki. Kwa hivyo na watu, mara nyingi unasema pia kuna watoto ambao wanadhulumiwa na watoto wenzao. Sasa kujua kwamba mtoto ana haki, familia wanajua hivyo, kwa sababu kila mzazi anataka kuhakikisha mtoto wake anamlinda. Lakini anapomlinda na kama hayuko na yeye kila wakati, kwa kweli mara nyingi hutajua kwamba mtoto wako kama ako sawa. Na wengi pale tushasema tumetoka katika kwa familia pekee yake, ambapo ni baba na mama pengine na wale ambao wanaishi katika nyumba, wale wengine nje, si kwamba kila mtu anafahamu haki za mtoto ni gani, na si kila mtu ambaye anafahamu kwamba mtoto anahitaji kulindwa, mtoto anahitaji kupewa haki zake kuzingatia, kwamba kama ni elimu anapewa elimu, kama ni kutunzwa anatunzwa vile inavyohitajika. Nadhani kwa hivi sasa wengi wanaishi maisha yao ni kwamba ni sisi tu peke yetu, haswa wale ambao wanaishi katika mjini, ikiwa Nairobi, Mombasa, mara kwa mara kila mtu anakimbilia maisha yake. So sikila jamii ama sikila mtu ambaye haiko katika ile familia anajihusisha sana na watoto wa mtu mwingine. kila mtu ako mbio kuangalia watoto wake peke yake, na hapo ndo unapata mtu mwingine akikutana na mtoto mwingine mwenye hamjui, hamwangalii sana na hajihusishi kuhakikisha kwamba ile mtoto anapata hali, anapata haki zake. Iwapo tutafika katika mahali sisi sote tuanze kama vile tunasema miaka za kitambo mtoto alikuwa kuangaliwa na jamii nzima, yanabadilika hivi sasa kwa sababu ya harakati na haraka za maisha. Lakini kama tarudi sisi sote kufika pale tunaangalia kwamba tunalea mtoto kama jamii, tunalea mtoto kila mtu anamwangalia, hata kama si mtoto wako, mtoto wa jirani, lakini kwake yeye ni mtoto, unahakikisha kwamba unaelewa, unamlinda, unahakikisha kwamba haki yake. Kama haendi shuleni na wewe unaona ni jirani yako, muulize mbona mtoto huyu hapeleki shuleni. Kwenda shuleni ni haki ya mtoto, mbona hajapelekwa shuleni? Tutauliza maswali. Lakini siku hizi katika mjini hatuulizi maswali, kila mtu na yake nyumbani kwake, kila mtu ana kibilia yake. Unajua haki, lakini ubinafsi pia sisi kwetu na sitasema kwamba ni kujitakia, ni vile tu hali ilivyo na ni vile tu maisha yanavyozidi kubadilika. Ubinafsi unaingia, kila mtu anaangalia ya kwake peke yake. Na hivyo basi ndio maana wakati mwingine unapata haki za mtoto ananyanyaswa tu kwa sababu watu hawajishughulishi na jamii haijishughulishi.
Naam, basi kabla kusonga mbele, hebu tusikie maoni pamoja na mtazamo wa mtazamaji aliyotutumia kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook kama ambavyo Sunday Shomari anavyotusomea.
Naam, asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi nikiangalia tena kwenye mtandao wetu wa Facebook, yale maoni yanaendelea kumiminika hapa kutoka kwa wasikilizaji wetu. Nakutana naye Kevin H. Omar. Anasema tatizo hili la ngono kwa watoto haliwezi kutatuliwa kama hatutabadili tatizo hilo na kufanya kuweka sura ya changamoto na kutuwezesha kutengeneza imani fulani ambayo itatusaidia kunyambua hili tatizo na kuliondoa. Akiwa kule Mumias, Kenya. Shukrani. Nikitoka huko nikia mpaka nchini Tanzania kwake Bernard Samike. Anasema haya maswala ni mazito sana kuyazungumza. Lakini acha niseme tu kwamba binadamu tumezaliwa kila mtu ana tabia zake. Hivyo mimi kama mzalendo wa kweli napinga sana unyanyasaji huu na watu wakamatwa wafungwe mara moja. Maana mambo ya upelelezi saa nyingine yanachukua muda mrefu na hayana nguvu. Watoto wetu wanapaswa tuwalinde, tuwape stahiki zao, kwa hapo tutakuwa tumetengeneza taifa bora. Bila shaka Samiki, lakini kwa kusema kweli uchunguzi hauwezi kuacha kufanywa. Hata kama unachukua muda mrefu, huwezi ukamfunga mtu bila ushahidi wala uchunguzi. Kwa hiyo hayo huwezi kuyaepuka. Haya. Niko kwake sasa nakamilisha na Ali Mrangi, yuko wapi? Ali Mrangi, Mabibo, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kuhusu hilo binafsi naweza kusema kwamba manyanyaso ya ngono kwa watoto yamekuwa ni pasua kichwa. Kwa sasa ipo haja serikali ikaongeza adhabu kwa watu wanafanya mambo kama haya. Bwana Ali Mrangi Gigiri, na kushukuru sana. Yeye anaona kwamba adhabu lazima ziwe kali zaidi. Haya basi, sante sana wasikilizaji wa kutoa maoni yenu kutoka kwenye Facebook yetu. Endelea pia kuendelea kutoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Asante kwako Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sande Shomari kwa kutusomea maoni kutoka kwa wasikilizaji ambao kila mmoja ametoa mtazamo wake. Haya basi washiriki, hebu turudi hapa tuendelee na maswali mengine kuhusiana na manyanyaso ya ngono kwa watoto. Kuna msikilizaji huyu, yeye ameandika hapa maoni yake, anasema kwamba unyanyasaji wa ngono kwa watoto ungekomeshwa kwa kutungwa sheria kali na kila mtu awe balozi wa haya matatizo, na wanaofanya haya maovu sheria ichukue nafasi yake ipasavyo. Watoto wanakuwa wanawajua, na hii inachangia watoto kuwa wanakosa amani katika maisha yao. Basi hebu kwanza nirudi kwako wewe Farida Rashid, ambaye muda mwingi au katika shughuli zako hizo uona harakati unakutana na tatizo kama haya. Je, wanaposema kila mmoja awe balozi katika matatizo haya, ni namna gani ambavyo tunaweza tukamtumia kila mmoja katika jamii awe balozi wa mwenzie ili kuweza kutokomeza matatizo haya ya unyanyasaji wa ngono kwa watoto?
Asante sana. Mimi nikiangalia katika mtizamo wangu, sisi tunashughulisha kwa sababu tunasema community policy. Community policy ni ya jamii policy, yaani wafanya maana yake tumetangamana na chief na unakuwa balozi. Sasa ukiwa balozi wewe na mama mtaa, na ukiwa ni mama mtaa na ukiwa na baba mtaa pale na ukiwa na mabalozi, hawa ndio macho ya jamii ambapo tuko karibu na serikali. Lakini nataka kusema utie mkazo zaidi, kwa sababu serikali pia ichukue mjukumu wake na mkono wake. Kuna corruption nyingi sana, kuna corruption nyingi sana. Yashatokea mambo mengi na sisi tukashuhudia na tukasimama kama mashahidi, tukachukua ya mambo kotini na tulienda kupima mtoto immediately pale alipofanywa hicho kitendo kibaya. Jamii ilichunguza na ikaona, ikajua na ikaenda kapima, ikajulikana ni mtu fulani. Tukawa tunakimbilia huko kotini, tunasimamia hiyo kesi. At the end of the day, tunasikia wenyewe wamesikizana kinyumbani. Tunataka hii tabia iwache. Hatutoweza kukomesha mpaka tukubaliane tuwe na sauti moja, na ambapo tunazidi kuelimisha, tuwe na sauti moja, tusimame na msimamo. Akashikwa mmoja akiwekwa ndani kwa miaka kadha, miaka kumi, ndio itakuwa ni funzo kwa wengine. Watoto wengi babu ndani ya nyumba, ama ni maankas ambao wanatumia mihadarati. Najua inachangia sana hii kutumia ule mihadarati, inakufanya ukose fahamu, na zingine ni tabia na desturi za mtu kwenye damu zake. Anatamani kufanya kitendo hicho wakati wowote bila kujali. Kwa hivyo mimi nimesema tunashirikisha chifu, tunashirikisha jamii kwenye mitaa yote, tunaweka mabalozi. Kuna kina mama ambao wako wana harakati sana, tunatumika pamoja, tunafanya kazi. Jambo lingine linavunja nguvu yule mwanaharakati, na unajishirikisha, unapeleka mtoto, unashika, unamshika mtu aliyofanya kitendo, na baadaye wenyewe wazazi wanaketi chini kusikizana. Sasa hii kila mmoja atasema unatushirikisha, lakini tutafanya, lakini wenyewe ni wamoja. No, ndio tunataka tutukue mkazo zaidi ya kuzidi kuelimisha, na wasione haya kuja kusimama kuzungumzia kwa mtoto wake alifanya kitendo hiki. Si aibu, aibu ni ya yule lotenda. Kwa hivyo wewe simama, na Mungu kesho atakwenda kukuuliza kwa nini mtoto wako alifanya na ukaficha. Kwa nini usisema una aibu? Aibu gani ya kufanywa mtoto kitendo kibaya, kumdhulumu? Ile ni dhulma, na Mwenyezi Mungu hapendi dhulma. Sasa sisi kama jamii, kwanza tuelimishane sisi wenyewe kwa wenyewe, na zaidi ni kina mama tuwaelimishe, kwa sababu yule mama atakajue yeye alilelewa, akazaliwa na akalelewa vipi. Na mtoto wako uchukue nguvu zako za kumlea kama ulivyolelewa wewe na ulivyofundishwa wewe, basi mfundishe na mtoto wako. Kwa sababu mara nyingi pia utaona watoto wenyewe kwa wenyewe vidogo vinaanza, kwa sababu wanaona zile kutoka ndani ya nyumba mama zao vile wanavyofanya. Huyu anaingia, yule anatoka, huyu na yule, watoto wataka kujua anafanya nini, anachungulia, anaona. Kesho yule mtoto anarudi nje, sasa muangalie mtoto wako, yuwafuatana na nani, yuwafanya kitendo gani, mujue.
Sawa.
Pia haya tumeyafundisha mami katika jamii.
Shukran. Patience Nyange, kwa mtazamo wako, ni sheria zipi ambazo ungependa kuona zinaboreshwa na kuongezwa ili kuweza kutokomeza matukio haya ya manyanyaso ya ngono kwa watoto?
Naomba urudie swali lako tena.
Sheria zipi ambazo nini ambacho ungependa kuona serikali inaongeza katika sheria hizi za kutokomeza au kusitisha kabisa vitendo hivi vya manyanyaso ya ngono kwa watoto?
Naam. Kwanza kabisa nadhani ni kuhakikisha kwamba zimo tayari sheria zimo, na kuna mashirika mbalimbali ambayo yanasimamia haki za watoto, lakini kuhakikisha kwamba mashirika hayo yanafuatilia kazi ambazo zinafanyika, kuhakikisha kwamba wanachukua
mifano zozote ambazo wanazipata pale ama kesi zote zile ambazo wanazipata zifuatiliwe hadi mpaka mwisho. Wale ambao wanapatikana na hatia ya kudhulumu watoto basi wachukuliwe hatia, kama ni kupelekwa kotini ama ni kufunguliwa mashtaka, wafunguliwe mashtaka. Ingine ni muhimu kwamba tungehitaji kufanya ni kwamba kuelimisha na kuhakikisha kwamba kuna mikakati ya kuelimisha jamii pamoja na familia kuhusu haki za watoto, kuonyesha kwamba tunahitaji sisi sote kuweza kujumuika. Mtoto hata lelewa na wazazi wake peke yake, kwa sababu atakuwa shuleni, ataungana na wenzake katika mitaa. Lazima kila mtu aweze kuelimishwa. Kwa hivyo kukuwe na mikakati ya kuweza kuongea kuhusiana na haki za watoto. Kukuwe na forums, watu wanaweza kuja pamoja waweze kujadili jinsi gani tunaweza kumtetea ama kumlinda mtoto. Na vilevile wale wote ambao wanahitaji kufunguliwa mashtaka ama kukuwe na safety measures ama mikakati ya kuweza kulinda watoto wale ambao hawana wazazi ama wako katika mitaa ya mabanda na wanadhulumiwa. Je, wanaweza kutolewa hapo wakapelekwa katika nafasi fulani ama wakapelekwa katika jumba ambalo maybe ni la serikali ambalo linahudumia watoto ili waweze kukuwa na ulinzi zaidi? Kwa hivyo mimi ni kusema kwamba serikali zote zinahitaji kuendeleza mikakati kuhakikisha kwamba mtoto na haki zake inakuwa ni anakuwa na mikakati ambayo ipo tayari. Iwapo mtoto atapatikana kwamba amedhulumiwa, je, aliyemdhulumu yuko wapi? Alidhulumiwa kwa sababu gani? Hatua gani ambayo imechukuliwa? Na pale alipofikishwa hivi sasa, ni hatua gani ambayo inaweza kuhakikisha kwamba yule aliyemdhulumu mtoto huyo, basi kila mtu pale jamii atajua, kama alivyosema dadangu kutoka Mombasa akisema tunataka wale ambao wote wamedhulumu watoto waweze kuchukuliwa hatua ili waweze kuwafunzwa kwa kila mtu pale katika mtaa.
Naam, na nirudi kwako Majani, nini kifanyike katika kutokomeza tatizo hili la manyanyaso ya ngono kwa watoto?
Asante Mkamiti. Kama nilivyosema awali, narudia tena, tunasema collaborative efforts. Tuungane. Asasi za kiraia zinazohusika na masuala ya haki za watoto na kina mama kama TAMWA, asasi za serikali, wadau wa masuala ya usalama na haki za binadamu, mama, baba, jirani, walimu mashuleni. Tuungane pamoja. Hakikisha kila mtu anatimiza wajibu wake ili kuhakikisha mtoto anakuwa salama, kwa sababu kama sisi wazazi wetu pengine au jamii isingetulinda, leo asingekuepo Florence anayezungumza hapa, asingekuepo Mkamiti pale vioni, asingekuepo Mama Farida, asingekuepo na nani. Kwa hivyo ni muhimu sana, ni muhimu sana kila mmoja akawa kapambana kwa nafasi yake kuhakikisha tunamlinda mtoto, hasa mtoto wa kike. Ingawa sasa hivi ulawiti pia unafanywa kwa watoto wa kiume sana, na takwimu kwa hapa Tanzania zinaonyesha watoto wa kiume wanafanyiwa dhuluma kingono sana. Kwa hiyo niseme, nitoe wito kwa serikali kucheza katika nafasi yake, nitoe wito kwa asasi za kiraia kucheza nafasi yake kwa kufanya kampeni mbalimbali, kupiga marufuku na kukataza kabisa haya masuala ya ubakaji kwa watoto na dhuluma kingono. Mama nyumbani acheze nafasi yake vizuri kwa kukaa na mtoto wake wa kike na wa kiume, kumweleza madhara na namna ya kujilinda na usalama na kujitunza. Baba, usimwache mama peke yake katika ile jukumu. Wanasema kuna he for she. Baba asimame naye, ajue kwamba ana jukumu. Asimtupie mzigo huyu mwanamke akasema wewe mama hujazungumza na mtoto wako. Hapana, baba nawe umezungumza na mtoto wa kiume. Na je, kama mtoto wa kike anakusikiliza wewe sana, cheza katika nafasi yako. Mwalimu, mwache mtoto akafanyiwa kitu kibaya na wewe umesimama tu au unaona hili ni la mzazi wake au kaanza kumnyoshia kidole mtoto. Hapana. Hebu jaribu kukaa na mtoto, mlinde. Ukiona kuna shida, wasiliana na wazazi. Kwa siku hizi shule nyingi zina namba, shule wanachukua namba za mzazi wa kike na wa kiume. Piga simu, mwambie mama, dada nyumbani, linda mtoto wa bosi wako tafadhali. Usiharibu mtoto wa mwenzako, kwa sababu hata wewe kesho utakuja kuwa baba, utakuja kuwa mama. Mlinde mtoto wa mwenzio ni wako.
Shukrani sana Florence Majani kutoka chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA. Shukrani pia kwa Patience Nyange, mwanaharakati wa masuala ya watoto huko Kenya. Vilevile nakushukuru Sami Ruhuza, kutoka mwanaharakati kutoka huko nchini Tanzania, ambaye pia umezungumza katika sauti tofauti ukiwa ni baba na mzazi vilevile. Na shukrani pia ziende kwa Farida Rashid, ni mwanaharakati kutoka shirika la la Kenya Muslim Alliance huko Mombasa, Kenya. Nawashukuru pia wasikilizaji ambao wametuma maoni yao kwa njia ya Facebook. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani sana kwa kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Uwe na weekend njema popote pale ulipo.